ali onde calman os ventos, un día noite fai o seu leito, un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Espertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvindos ao Galiza Misperto, programa de música e de cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa ouviremos músicos como Astán Sugueiras, Zabala, Os Carecos ou Xavier Díaz. Continúen con nós para coñecer, como sempre, máis un bocado sobre a Galiza, sobre a súa música e a súa realidade. Sen máis demoras, comezaremos o programa coa canción Ajárrate de Mercedes Peón. Benvindos.
Se falan con alguien. salsa au pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Comment la salsa au pomodoro.
Tendino con espiare, a mujer do teu contento. Luego a la de afogare, mira ti que bon remedio. Y la le la le la le, le le la le, la le la le la le, la le la le la le, la le la le, la le la le la le, la le la le.
Aguardando por ti, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yeah. Baby, estamos todos aquí, revolando por ti, aguardando por ti, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yeah. Baby, estamos todos aquí, revolando por ti, aguardando por ti, ya no puedo más. Ya no puedo más.
baby, estamos todos aquí, revolando por ti, agarrando por ti. Ya no puedo más, ya no puedo más, Llevo dos horas aquí dentro, pienso, tío, ¿qué quieres de que estés atento? Pues yo ya nunca fumo y voy en shows de estos. No puedes vir bailar y rematamos esto. Así que para, mírame a cara, dime si quieres o no quieres, no pasa nada. No va a ser menos atractivo, por amos a las ganas que nos temos. Ey, pero yo te entraba, yo solo quiero estar juntos. Eso pregunto, si quieres por mí, zanjamos o asunto. Y por los dos no me quiero atar. De cativos hay que disfrutar. Baby, estamos todos aquí, revolando por ti, agarrando por ti. Ya no puedo más, ya no puedo más, Baby, estamos todos aquí, revolando por ti, agarrando por ti. Ya no puedo más, ya no puedo más. Hacer. Estou no avante e comezo a ver que ollas pra min sen perder o tren. Pochanca costo pasoando na disco. Achégate a min, non perdas un chisco. Non temos medo que pode pasar. De cativo sei, hai que desfrutar. Pochanca costo pasoando na disco. Achégate a min, non perdas un chisco. Non temos medo que pode pasar. De cativo sei, hai que desfrutar. Baby, estamos todos aquí, revolando por ti, agarrando por ti. Ya non podo máis, ya non podo máis. Baby, estamos todos aquí, revolando por ti, agarrando por ti. Ya non podo máis, ya non podo máis.
Acabamos de ouvir Meu Cariño de Derrapants e Revolando por ti de Berto. A continuación, Fame de odio das Tansugueiras e Ruando de Mondra, Aida e Berto.
Flaca, gorda, humor,
de todas las formas, nena, de todas las son bonitas. deitate aquí, ya me deito. Deitate aquí, ya me deito. Pena que en la lentura nace, ahí le daremos la por dentro.
Hey.
O Arritmars anunciou o nome das gañadoras dos premios a mellor poesía galega e portuguesa do ano pasado. O público, após un mes de votacións e máis de 4.000 votos enviados online, escolleu como gañadoras a viguesa Silvia Penas, que gañou o premio a mellor poesía do ano 2023 na Galiza, co poema Canto segundo para un fillo non nado, en cuanto co premio a mellor poesía do ano 2023 en Portugal, foi para o poema A mulleres que trazen, da poeta bracarense Silvia Mota López. A estes sómanse os agañadores de edición de música, cos galegos de Ninjures, gañando o premio a mellor canción da Galiza, con Morena, e a mellor canción en Portugal, indo para o grupo Os 4:30 por Na Escola. A Asociación Amigos dos Museus da Galiza dedicou o Premio Pedra do Destino 2024 ao traballo de difundir o patrimonio cultural galego na Arxentina. O premio foi outorgado ao psicólogo José Martínez Romero e a galeguista Pilar Jeremías Cela polo seu traballo difundindo a obra de Luís Seoane na Arxentina. Nomeación tamén motivada por seren superviventes da xeración de Castelao e Alonso Ríos que tiveron a misión de guardar o patrimonio cultural galego no país. A nomeación foi anunciada nun acto celebrado no espazo Portas Ártabras na cidade da Coruña. Foron anunciados os gañadores dos premios Follas Novas do Libro Galego, organizados pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Asociación Galega de Editoras e a Federación de Librarías da Galiza. Na edición deste ano, as escritoras foron as protagonistas, obtendo 10 dos 13 posibles premios, competindo 70 obras candidatas. Entre as gañadoras, a escritora Susana Sánchez Arins gañou o premio de obra narrativa co seu romance Cinco Curusas, e Silvia Penas conseguiu o premio ao mellor libro de poesía por Retrato de bodas, partos e funerais. Coincidindo co Día das Letras Galegas deste ano, anunciouse a creación da Axencia de Comunicación Dixital, AMASA. Organizada pola publicista Carolina Buján e da deseñadora web Eva Antelo, AMASA procura criar publicidade en galego con respeito e corrección pola lingua. A creación do proxecto foi anunciada con cartéis espallados polas paredes das rúas de Santiago, con mensaxes mal escritas en castellano como «No te lo pierdaste», ou recomendámosle cambiar el crave de acceso para consciencializar o uso correcto da lingua. voltamos con música galega, a continuación Funambulista, Caendo, de Zabala.
Os días que van de volta sen vivilos nin un chisco xamais terán a forza pra dar alento a quen pide e pide máis.
Érguete, o corazón está despertando. Érguete, a primavera está aguardando. Érguete, o corazón está despertando. Érguete, a primavera. Amárrate a mi voz y hacemos más al lado medo. Amárrate a mi voz y hacemos más al lado medo. Son faro y canto, son faro y bailo. Día longe, preguiceiro de se levantar. Vai pase, niño, abrindo os ollos, escollendo aonde mirar. Érguete, o corazón está despertando. Érguete, a primavera está agardando. Érguete, o corazón está despertando. Érguete, a primavera. Amárrate a mi voz. Me hacemos más al lado medo. Amárrate a mi voz. Me hacemos más al lado.
Palmira,
Acabamos de ouvir Faros de Marian e Palmira de Os Carecos. A continuación, Lagueirón de Xavier Díaz e Muiñeira do Incio de Quempallou.
A fonte boa por auga, o muiño por movere, a tua casa por verte, e nunca te podo vere. E nunca te podo vere, ai alá, ai alá. A porta na ventana non estás, ou acortando o meu paso por ver si te asomarás, por ver si te asomarás, ai alá, ai alá. Deixa-me ir que teño presa, vou coa auga de regare, e che mañan día santo falaremos de vagare. Falaremos de vagare, ai alá, ai alá. As pedras da tua calle, co regar de que nas rega, co barrer de que nas barre. Co barrer de que nas barre, ai alá, ai alá. Namorar vai nos ollos, o namorar vai nos ollos. Eu non sei quen será meu, será ben amar a todos. Será ben amar a todos, ai alá. Xa perdí,
Acabamos así este programa do Galiza Máis Perto. Esperamos que teñan gostado das músicas e das novidades. Despedímonos, mais voltaremos a emitir na cuarta feira de dentro de 2 semanas, día 12 de xuño. Para finalizarmos este programa, ouviremos a canción Cantar Galego OCK, canción conmemorativa ao Xosé Afonso, da cantante galega Uxía. Boa noite.
Seca sempre na memoria, flor do noso pensamento. Versos que mudan a historia e nos bateron no peito. Há tantos camiños novos, sen muros e sen ameas. Utopías a nacer e non son cantos de sereia. Na Galiza casa túa, o amor do povo a cantar. Nas ruas de Compostela, terra da fraternidade. Andorinha alegre amada, nunca máis te has de calar. Vingaremos madrugadas, sempre habemos de lutar. Voltas ao solar do amigo, se cabes no mes de abril. Aquí o teu porto de abrigo, teu cantar non terá fin. Abrollan cravos e rosas nas gorxas da nosa terra. Un cantar galego entón grandola vila morena. Na Galiza casa túa, o amor do povo a cantar. Nas ruas de Compostela, terra da fraternidade. Andorinha alegre amada, nunca máis te has de calar. Vingaremos madrugadas, sempre habremos de lutar. Casa túa, o amor do povo a cantar. Nas ruas de Compostela, terra da fraternidade. Andorinha alegre amada, nunca máis te has de calar. Vingaremos madrugadas, sempre habemos de lutar. Na Galiza casa túa, o amor do povo a cantar. Nas ruas de Compostela, terra da fraternidade.
andoriña alegre amada, nunca máis te has de calar. Vingaremos madrugadas, sempre habremos de lutar.
Seca sempre na memoria, flor do noso pensamento.